inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või koletis? Eelpool antud ülevaade mõte oli selles, et panad ei tea kuulema mõtlema nende filosoofilist arusaamad üle, mida juba palju aasta tuhandeid tagasi püüdsid selgitada muissed Egiptuse preesterid. See oli vaimu, hinge ja keha ühtsus ning erinevatele rollidele, mida nad kolm komponenti inimese elus määravad. Mis kõigis on peidus jumalik alge, aga meil on antud vabadus käituda meie endi äratundmise raames. Me peame ise määrama ära hea ja halva, lubatu ja keelatu õige ja vale. Egiptuse vanade tekstide lahti mõtestamine on annud põhjusi ohjeldamatuteks oletusteks. Ühes püramiidide tekstis on kirjutatud: ma läksin ja naasesin. Täna ma läksin teele kui elav hing. Neid sõnu võib tõlgendada erinevalt. Ent paljud uurjad on veendunud, et Egiptuse preestrid olid omandanud võime minna hauatagusesse ellu ning sealt ka tagasi tulla. Ilmselt oskasid nad teatud rituaalidega vabastada oma baa, mis on indiviidi vaimse mina kehastus, ning liikuda teistes materiaalsele kehale suletud maailmaruumi osades. Neist rännakutest teispoolsusesse sündis 3.–4. sajandil Egiptuses üks omapärane õpetus, mida tuntakse teurgia nime all. See tähendab jumalate mõjutamise kunsti. Teurgiat ei tohi ära segada teoloogiaga. Teoloogia on sisuliselt jutustused jumalatest. Teurgiasse ongi peidetud Egiptuse preestrite salajased teadmised ja oskused. Neid teadmisi hoiti ja anti edasi järgnevatele põlvedele templites. Kirjalike juhendeid või õpikuid selle kunsti omanduse kohta pole leitud. Või ei ole osatud ka neid lahti mõtestada. Templites anti neid teadmisi edasi õpetajalt õpilasele igapäevase suhtluse ja õpetamise käigus, suuliselt. Surmaga seonduv ning selle lahti seletamine oli antiikmaailmas üldse õpetlaste hulgas väga kuum teema. Teada on üks kummane seik kuulsa Kreeka filosofi Sokratese elu viimastest tundidest. Teatavasti mõisteti Sokrates surma Ateena jumalate mitte austamise ja usu eluga seotud institutsioonide rüvetamise tõttu. Kuna Sokrates nähes Ateena periklese aegse kulda ja hiilguse varjus rahva kõlbelist allakäiku ja soovides ta suundumust muuta, rääkis vajadusest inimeste hingeharimisest, tõeotsingust, enesekontrollist ja kõlbelise mõistlikkuse otsingutest. Sokrates püüdis mõista inimhingedes peituvat universumit. Tema dialoogid kutsusid inimesi arutama religioossete, poliitiliste ja sotsiaalsete probleemide üle. Loomulikult ei meeldinud see paljudele Ateena eliidi hulgast ning kolm Ateena kodaniku kirjutasid kohtusse avalduse, süüdistades Sokratest nii. Ja kirjutus oli selline: Sokrates rikub seadus sellega, et ajab hukka noorsoo. Ta ei tunnista jumalaid, keda linn on omaks võtnud, vaid teisi, uusi teemoneid, oligi kõik. Ja siis läkski kohtupidamiseks. See toimus 399. aastal enne meie ajaarvamist. Sokrates keeldus oma õpilaste ja sõprade abist kasutada kohtust olla ja parimat kõnemest, Lüsiast, vaid kaitses ennast ise. Oma esinemises oli ta tavapäraselt irooniline ning kohus mõistiski suure mõtleja surma. Karistust ei viidud kohe täide, vaid sellele ennes 30-päevane vanglas kinnipidamine. Selle aja jooksul võttis Sokrates vastu palju külalisi ja tema geniaalsuse austajaid. Põgenemisplaanist ta loobus. ning 399. aasta maikuus jõi ta tühjaks mürgikarika, jäädes oma tõekspidamistes murdumatuks. Platon on kirjutanud Sokrase viimaste eluhetkedes seda, et kuulus õpetlane arutas siis surma ja surremise üle. See olevat olnud tollel ajal filosoofide põhiline uurimisteema. Sokrates oli veendunud, et on võimalik lahuta hinge kehast, vabastades selle nii edaspidisteks arenguteks. Tegelikult olevat paljud filosoofid seda protsessi juba ka kaua harjutanud. Nii siis rääkis Sokrates suremise harjutamisest. Sokrates rääkis elu suurest müsteeriumist, enne kui mürk oma töö tegi. Selleks, et me ei eksiks oma igapäev elus, hoides oma hinge puhtana, kehtivad meil moraalinormid. Moraal on ühiskonna ootus indiviidi käitumise suhtes. Me peame käituma nii, nagu enamus meilt seda ootab. Tänapäeva inimesel on kõige paremini teada piiblist tuntud 10 käsku. Isegi kui indiviidi ole kunagi piiblit lahti teinud ega taha midagi teada usust, käitub ta ikkagi neid 10 käsku silmis pidades. Muidugi rikkume neid praktiselt igapäev, ent enamus meist tunnistab seda, et sa jälle midagi valesti tehtud, käitutud halvasti ja sellega kaasneb süütunne. Oledki moraali reeglid rikkunud. Usk nõuab reeglite täitmist, neist ei tohi üle astuda. Nii tagad sa harmoonia stabiilsuse, aga üleastumisi karistatakse. No nii, nüüd tuleme tagasi Egiptuse valitsajate juurde. Jumal Ptahi ja teisi jumalaid kutsusid egiptlased valvuriteks või vaatlejateks. Legendi järele olid nad tulnud kaugelt maalt, mida kutsuti Ta-Ur, ehk siis kaugelt või võõralt maalt. Ur tähendas ka muistset vanaaegset, kuid seda võib seostada ka konkreetse kohaga, mida märgitakse Mesopotaamia ja piibli tekstidest. Selleks oli muistne linn Ur lõuna Mesopotaamias. Egiptusest viis Mesopotaamiasse tee läbi Kitsa Väina punases meres, mis ühendab Araabia poolsaart ja Egiptust. Seda kutsuti Ta Netrit, ehk siis jumalate kohaks. Just seal kaudu olevad jumalad tulnud Egiptusse. Piiblis on seda kohta nimetatud Shemiks. See kinnitab üllatuslikult, et muistsetel jumalatel olid Semiidi, Akaadia juured. Nii näiteks nimel Ptah. Ei ole Egiptuse keeles mingit sisu. Küll aga on see huvitav Semiidi keele gruppi kuuluvatel Akaadi keelel. Ja see Ptah peaks siis nagu tähendama seda, et huvitav nagu lause kohe, et see, kes teab asju, lõikab välja ja avab. Vaat see oli siis selle Ptahi semiidikeelne, akaadiakeelne sisu. Ptahi valitsemise järel tõuseb Egiptust juhtima tema poeg Ra. Egiptuse keeles ei ole sellel sõnal taas mingit tähendust. Arvatakse, et küllab see tähendus midagi säravat. Ent semiidi tõlgenduses on Raale konkreetne vastus. Vaste, täiuslik, puhas. Egiptlased uskusid, et Ra tuli maale miljoni aasta planeedil, taevase lodjaga. Selle laeva ülemine osalot on koonuse taoline ja seda kutsuti Ben-Ben. Hiljem olevat seda Ben-Benni hoitud eraldi pühamus, mille juurde korraldati siis loomulikult palverännakuid. Egiptusest rääkides siis saa üle ega ümber püramiididest. Teen ka sellel teemal väikes ülevaate, kuigi nende muistsete ehitsete kohta on asja huvilistel nii kirjandus kui pilti piisavalt saadaval. Ja paljud on ka neid Egiptuses kindlasti neid püramiidi ise oma ihusilmaga vaatamas käinud. Tavaliselt on neist huvi tekitatud just nende Giza platool paiknud 3 suurt püramiidi, kuna siiani ei ole ju päris selge, kes, millal ja milleks selliseid hiigleehitisi ehitati. Püramiide peetakse vaaraude hauakambriteks. Kuigi mitte üheskis püramiidis ei ole kunagi leitud ühtegi valitseja muumiat ega isegi matuse tseremoonia jälgi. Kui mõnes püramiidist on muumid leitud, siis täpsem analüüsi tulemusena on selgunud, Need on palju hilisemad matused, ehk siis matmiseks on kasutatud neid ehitisi ning maetutel ei ole nende püramiididega mitte mingisugust pistmist. Üldiselt jagatakse püramiidid kahte ajaloolisse gruppi. Vanimad olevad ehitatud 3. ja 4. dünastia valitsete poolt ja teise gruppi olevad lasnud rajada 5. ja 6. dünastia valitsejad. Selle viimase gruppi püramiide iseloomustab ulatuslik raikirjade hulk ning arvukalt igasuguse kaunistusi. Eelmise põlve püramiidid on aga täielikult infovabad. Ei mingit kirju, ilustusi, mitte midagi. Samas on teada, et egiptlased armasid väga oma ehitusi kaunista nii raidkirjade, kujude, sammaste ning muude arhitektuuriliste elementidega. Miks siis järsku püramiidid sellest tavast välja arvati? Vanariigi valitsed jõudsid ehitada umbes 20 võimsat ehitis, mida tänaseks teada on. Ehitati neid aastal 2700 kuni 2180 enne meie arvamist. Seega nüüdseks on nad siis enam kui 4000 aastat vanad. Siiski on nende püramiidide vanusega palju segadust. Kummaline on ka see, et kõige vastu pidavamad ehitised on Giza suure püramiidid. Kõik, mis on ehitatud enne või mis on ehitatud hiljem Giza püramiididest, on ajahamba pool kõvasti kannatada saanud. Võib-olla on see põhjuseks, mis levib arvamus, et Giza püramiidid ei ole ehitatud üldse egiptlaste poolt, vaid nad on palju vanemad. Egiptlased on püüdnud neid jäljendada, ent inseneri teadmised on olnud napivõitu või on ehituskultuur lihtsalt madal olnud. Nii või teisiti, ametlik ajalugu on arvamusel, et esimese püramiidi, astmikpüramiidi, lasi ehitada 3. dünastia teine valitseja nimega Djoser. No tema aastad on siin 2668 kuni 2649 enne maja arvamist, nüüd väga-väga pikka aeg tagasi. Püramiid see valmis pisut enne valitse surmasega arvatavasti kuskil 2650 aastal. Võrreldes hilisemate püramiididega oli Djoseri oma suhteliselt primitiivne, laotud töötlemata kivitükkidest, mis oli saviga ühendatud. Tõelised ehitusimed tulid juba umbes 100 aasta pärast, kui egiptlased oskasid filigraanse täpsusega töödelda, transportida ja paigaldada 70 ja enam tonniseid graniidisblokke. Kas tõesti võis areneda muinas Egiptus ehituskunst ja inseneri teadmised nii kiiresti? Naaseme Djoseri püramiidi juurde. Vaaro soovil olevat selle püramiidi ehitamisega tegelenud üks muinassaja edukamad ehitusmeistrid, Imhotep. Ja see ehitus sai valmis mitte kaugel Memphise linnast. Nüüd see Imhotep on ise ka ajalooline isik. Ta oli Djoseri õukonnas kõrge riigiametnik, tark mees, kes korraldas riigielu, arhitektuuri, astroloogia ja meditsiinialal. Ta oli Vaarao tähtsam nõunik. Peale Imhotepi surma hakati teda pidama pooljumalaks. Tema poole palvetati mitte ainult Egiptuses, vaid ka Kreekas. Imhotepil oli lisaks kõigele muudele vajalikele tarkustele ka maagimaine. Kuigi ajaloolasteni pole jõudnud teabest, ei loe välja tema meditsiinialaseid teadmisi ja saavutusi, hakati teda pidama ravijate jumalaks. 525. aastal enne meie arvamist, see on siis enam kui 2000 aastat hiljem peale mehe surma, ajal kui Egiptus oli pärsaste võimal, kuulutati Imhotep ametlikult jumalaks ja ta hõivas Flora ehk siis taimestiku kasvu korraldava jumala koha. Tema vanemateks kuulutati meil juba tuttav Ptah, universumi looja, ja emaks Sehmet, epideemiate, sõja ja võidu jumalanna. Selline oli siis andeka sureliku saatus. 2000 aastat oli tema nimi ja teod rahval meeles. Mida meie teiega head raadiokuulajad mäletame 2000 aasta tagusest Eestist või siin elanud Eesti maalastest? Mitte midagi. Ja ei saagi mäletada, kuna meie ajalooline rahvuslik kultuur on peaaegu olematu. Kui ei ole tugevaid juuri, kas saab siis olla tugevat taime, rääkimata maitsvast viljast. Aga jätame selle teema. Naasame parem püramiidide juurde. Memphis oli ühendatud kuningriigi esimene pealinn ja see rajati Vaaroa Menese poolt umbes 3000 aastat tagasi. Mäletate, Menes oli esimene inimesest valitseja, kes võttis jumalatelt riigi juhtimise üle, kui viimased enam sellega tegeleda ei tahnud. Kui Menesest me palju midagi ei tea, siis Chaucer on läinud ajalukku kui usin ehitaja. Nagu kõik suured valitsejad, oli Chaucer mures enda isiku jäädvustamise üle. Küsimus oli surematuse saavutamises. Selles ma rääksin teile Tutanhamoni avakambri näitel. Chauceril tuli teha midagi sellist, mida varem ei olnud tehtud. Enne teda oli valitsejad maetud maa-alustesse krüptidesse, mis pealt kaeti raskete marmortahvlitega. Sellised plaate kutsuti mastaabideks. Aja jooksul olid mastaabid aina suuremateks paisunud. Mõnikord oli hauale neid mitu tükki ülestikku pantud. Võib-olla sellest tavas saigi Imhotep inspiratsiooni astmik püramiidi kavandamiseks. Püramiidi lähedusse ehitati mitmeid hooneid, kultusürituste läbiviimiseks, teenritele elamiseks ja muide funksioonide täitmiseks. Kas Vaaro ehitatud astmik püramiid ikka maeti, on teadmata. Järgmine valitse, Sekmehet, tahtis ka endale samasugust ehitist. End teadmata põhjustel jäi see püramiid lõpetamata. Kolmanda astmik püramiidi ehitamist asus korraldama järgmine Vaaro nimega Habe. End sellest ehitisest on tänaseks jäänud järel ainult kivilasu. Eeldavast oli see ka väiksem kui Chauceril ehitatud. Veel mitmed teisedki kolmanda dünastia Vaaraud üritasid püramiidi ehitada, end kõik nad lõppesid läbikukkumistega. Järgmiste Vaarode huvi püramiidi ehitada kandus Meidiumi piirkonda. Sinna kavatseti ehitada kõige lõunapoolsem püramiid. Vanariigi Vaaraude käsul ehitati hiiglaslik 7 astmega püramiid. Seda olevat alustanud kolmanda dünastia Vaaro Huni, end lõpetas juba 4. dünastia esimene Vaarau Snofru. See on siis 2613-2589 enne Kristuse sündi. Kui Hunil oli kavas ehitada taas astmik püramiid, siis Snofru otsustas ehituse lõpetada hoopis sileda seinalisena. Ka üks aste tuli uue Vaaro nõudel juurde ehitada. Püramiidi välisseinad tuli seetõttu katta suurte viimistusplaatidega, mis tuli kinnitada üsna terava nurga all. Me ei tea miks, ent vanad ehitusmeistrid pidasid püramiidide ehitamisel vajalikuks hoida seina tõusu nurka 52 graadiselt. Võibolla tulenes see kolmnurkade geomeetrist. Egiptuses peeti pühaks kolmnurksed kolmnurka, mille küljed väljendusid suhtes 3, 4, 5. Selle kolmnurga kaatetitel olid jumalate nimed Horus, Osiris ning Hüpetenuusil oli antud jumalanna Isise nimi. Nende külgede suhtarvude summa annab püha numbri 12 ning tekkinud teramurk on 53 graadi 8 minutit. Selline nurk tähendas püramiidi rajajatele üsna kõrget ehitust, ulatudes maapinnast enam kui 90 meetri kõrgusele. End ehituse käigus juhtus õnnetus. Püramiidi konstruktsioon ei pidanud raskusele vastu ning rasked viimistusplaadid hakkasid üksel otsa kukkuma. Õnneks oli püramiidi sisemus vastupidavam ning täieliku kokku langemist ei toimunud. Läbi raskuste viid ehitus lõpuni, end konstruktsiooni vead ansid ennast tunda ning püramiid hakkas lagunema. Hauakambriks seda ehitis pidada ei saanud, pigem viidi seal läbi mingid rituaalsed üritusi. Ei ole tea, mis põhjustel, ent 15. valitsemise aastal hülgas Snofru püramiidi Meidiumis ja asus uusi ehitama Tashuris. See on siis 50 kilometrit eemal. Sinna ehitati kaks uut püramiidi koos templikompleksidega. Ühes neis sai Egiptuse ajaloo suuruselt kolmas püramiid, teda kutsutakse punaseks ehk põhjapüramiidiks. Kõrgus on 101,15 meetrit, küljepikkus 213 meetrit, tahkude kaldanud 43,4 graadi. Nii nagu ikka ole täpselt teada, et ehitis rajati Snofru käsul. Seda arvatakse, kuna piirkonnas on leitud mõne kivitahvlit tema nimega ning hauakambris olevat punase tiindiga kirjutatud tema nimi. Imelik kogu selle püramiididele ojurs on see, et neist aegadest ei ole praktiselt säilinud kirjutisega, märkusega mingid muid kirjalike üles tähendusi püramiidide ehitamise teemal. Kõik, mis on tänaseni säilinud, on üsna kaudsed tõendid. Selle peale juhtis tähelepanu juba antiikgreek ajaloolane Theodorus Sitsiiliast. Punane püramiid ei jäänud sugugi Snofru viimaseks püramiidiks. Tuli veel kolmaski. Seal samas Tashuris võeti ette veel üks hiige leitus. Tänapäeval tuntaks seda kui murdpüramiid või ka lõunapüramiidi nime all. Selle püramiidi kõrgus on 97,26 meetrit alumist, tahkude kaldenurk 54,31 kraadi, ülemiste 43,21 kraadi. Seega püramiid on justkui keskend murtud ja jätab mulje maapinnale litsutud ehitusest. Kui arvestada alumiste tahkude tõusunurga järele, siis pidi püramiid saavutama 150 meetri kõrguse. Püramiidide juurde kuulus veel templikompleks ja kõike seda ümbritses lubjakivist laotud müür. Mis püramiid ehitsel juhtus, et selle kaldanurka tuli muuta, on teadmata. Püramiidist pole leitud ka sarkofaagi, mis tõttu ei ole alust arvata, et seda on kunagi vaaro matmispaigana kasutatud. Suurest ehitas Mofruus pole siiani isegi tervet skulptuuri, mis tõttu tema välimus on jäänud ilisematele põlvedele tundmatuks või on paar väikest kujukest on, nii et arvatakse, et siis Snofru võis nii välja näha, nii nagu ta nendel väikestel kujukestel on kujutatud. Nüüd see Vaaro elas ise 75-aastaseks ja seega aega tal ehitusteks jätkus. Kuhu ta tegelikult maetud on, seda ei ole teada. Seega endiselt on üleval kiuslik küsimus. Kui üheski püramiidist ei ole leitud ühtegi Vaaro muuminat ning isegi matuse tallitustest ei ole ühtegi märki jäänud, siis mis otstarbel neid hiigelehitus ikkagi rajati? Nii jõuamegi teiega Kiisa suurte püramiidide juurde. Snofrul oli mitmed lapsi, ent üks neist, kes sai päranduseks riigi. Ja selle nimi oli Hufu, keda me rohkem tunneme kreekapärase Seopsi nime on. Eluaastat 2589-2566 enne meie arvamist. See Vaaro olevat jäädvustanud oma nime hiiglasliku püramiidi ehitamisega. Kas see püramiid tõesti ehitati Ufu ajal on lahtine? Klassikane ajalugu väidab, et ehitati avakambriks, et on ka teisi arvamusi. Need teised arvavad, et püramiid oli juba ammu enne Ufuud ehitatud ning Vaaro laskis selle juurde ehitada ainult templeid ja muid rajatisi, võttes niivisi muisse ehituse taas kasutusse. Probleemiks on alust. Või poleemikaks on alust. Nimelt ei suudeta tänaste vahenditega määrata Kiisa püramiidide tõelist ehitusaega. Kivi on kivi ning selle pealt ei ole võimalik määrata, millal ta oli kivimurrus ja millal ta sealt lahti murti ära toodi. Püramiidis ei ole ka mingid kirjeid, ei mingid esemid. Leitud orgaanika, söötükikesed, puukillukesed näitavad, et need on vanemad, palju vanemad kui püramiid ise. Ja võt seda enam keegi seletada ei oska. Kirjed püramiididesse tulid alles paarsad aastat hiljem. Kiisa suured püramiidid on kaunistamata ning mitte ühtegi viidet valitsejatele sealt ei ole leida. Ajaloolastel on probleem ka Ufu endaga. Pole päris selge, kes ta ikka oli. Egiptuse ajalooline Maneto, kes elas 3. sajandil, on kirjutanud, et Ufu kuulus teise rassi. Millisesse rassi? Herodotos omakorda väidab, et suure püramiidi ehitasid karjased. Mooses raamatutes kirjutatakse, et egiptlased pidasid karjaseid jõledateks, jälkideks inimesteks. Mõningate kaudsete ajalooliste spekulatsioonide alusel on väidetud, et Ufu kuulus ise karjaste hulka. Neil kaugetel aegadel olid semiitide suguarud, kuhu kuulusid ka israellased. Egiptuses tööl, kes vabade inimeste, kes orjadena, nii nagu kellegil saatust oli. Kas tähendab siis seda, et Ufu ise ja tema püramiidi ehitajad olid juudid? Ufu oli mõneti omapärane. Ta laskis sulgeda templeid, ei toetanud paljude jumalate religiooni, keelastu ohvreid. Vaaro kuulutas uueks jumalaks kellegi ameeni või aameni. Nii kõlaks see vana egiptuse keeles. Kõige lõpuks kirjutas Ufu veel ka raamatu pealkirjaga Püha raamat, mida peeti selle aja üheks tähtsamaks religioosseks teoseks. Selles teoses oli olnud selgitatud palju metafüüsilisi ja teaduslikke saladusi, mis tõttu seda vaarot kutsuti otsi maa võluriks. Segadust on olnud Kofu matuse tseremoonial kasutsunud paadiga. Ajaloolised on veendunud, et vaara on matuse tallituse üheks komponendiks oli laev või lodi või suur paat, millega siis kadunud pikki niilust püramiidide juurde toodi. Paar sellist lotja leiti 1954. aastal lahti võetuna suure püramiidi lähedal ühest maalusest kambrist. Arvati, et see ongi just see laevuke, mis vaaraud siis viimasel paadisõidul teenis. Ent 1984. aastal, kui leidudes tehti täpsed analüüsid, selgus, et laeva vanuseks on 5500 aastat. Ufu suri aga 1000 aastat hiljem. Seega need laevad ei saanud kuidagi Ufud vedada. Nemad olid selleks ajaks juba ammu liiva alla maetud. 1000 aastat on ikka 1000 aastat. Segadust on ka muude leidudega. Teises dünastias pärit keraamikal on sagedasti kujutatud püramiide. Ent siis neid veel olla ei saanudki. Vähemalt meie ametliku ajaloo käsituse puhul ei olnud neid veel ehitama hakatudki. Aga pildid varasematel, savianumatel juba olid. Suur püramiid on ise muljet avaldav. Praegu on ta 137,5 meetri kõrge, algsel kündis see 146,6 meetri kõrgusele. Püramiidi tipust on kadunud nõnda nimetud lukukivi. See võis ka olla mõnes teledamast metallist või siis näiteks kullatud graniidist. Mõnede uurjate arvates pole aga lukukivi suure püramiidi tipus kunagi olnudki. Ilma lukukivita on ka 12 püramiidi Giza platool. Kas kõik kolm grandioosset ehitust jäid ühtemoodi lõpetamata? Või oligi selline plaan? Nii et arvamusi on seinast seina.
Aitäh! Raiksaart.